Закон об конфіскацыі аўтамабіляў дэпутаты прынялі па хуткаму, хоць у іх і засталіся да яго пытанні. Нават у момант прыняцця законапраекта дэпутаты працягвалі задаваць удакладняючыя пытанні генпракурору Аляксандру Канюку. Ды якія? Калі ўжо былі канфіскацыі, а чалавек набывае новы аўтамабіль і зноўку трапляецца нецвярозым, якія будуць наступствы? Цікавіцца ў Канюка адзін з дэпутатаў. Канфіскуюць і яго. Дае адказ генпракурор і пачынае тлумачыць дэпутатам, якія некалькі месяцаў вывучалі і працавалі над гэтым законапраектам, што да чаго. Можа, дэпутаты паспяшаліся і прынялі закон недапрацаваным? З законам усё ў парадку, упэўнівае Еўрарадыё старшыня камісіі па дзяржаўным будаўніцтве парламента Аляксандр Зазуля. Проста з асобнымі артыкуламі складана з наскоку разабрацца. Да прыкладу, ці абавязкова ваш аўтамабіль канфіскуюць, калі вы ім не кіравалі. Не абавязкова, абнадзейвае дэпутат.
Канфіскацыя аўтамабіля можа быць толькі ў том случае, если собственніка ёсць віна. Если собственнік не вінават, ад него не зависела то, што за рулём аказаўся, к сожалению, уже бесправный и попадавшийся за нетрезвом состоянии водитель, то у него автомобиль конфискован не будет.
Да прикладу, вы доверяете некому свой автомобиль, а он передае его третьей особе, якая и трапляется двойчи даишником нетвярозой. Ти отдавали машину сябру, які не уживая, а он двойчи за год нетвярозым за руль. Только треба уметь это суду довести, попереджвая Зазуля.
Есть определенный как бы процесс, это уже судебные все моменты, это уже процессуальное законодательство, надо просто все это делаю правильно проводить. Доказательная база должна быть.
Карацей, вы повинны умудриться довести суду, вы нават подумать не могли, что той, кому доверили свой автомобиль, таки бяка. По-ранейшему не зразумело, як законодавча замацаванное право на конфискацию автомобиля уживается с гарантованным конституцией правом уласности. Александр Зазуля признается, гэта супярэчнасць и яму не давала спать ночами.
Для себя я принял, что можно склониться к этому подходу, потому что на самом деле здесь автомобиль является орудием преступления.
А ці конфискуюць авто, калі першы раз вас нецвярозым затрымалі да набыцця законам моцы, а другі пасля? Начальнік сталічнага ДАІ Дмітрий Карзюк падчас прамой телефоннай лініі прызнаецца Еўрарадыё. Яшчэ дакладна невядома, як будзе прымяняцца новы закон.
Вероятнее всего, что только после вступления в закон.
Александр Зазуля не выключае, што калі новы закон пачне дзейнічаць, то нават нармальны грамадзянін можа патрапіць пад нязручнасці. Але дзеліцца дэпутат вырашылі: годзік абкатаем гэтую пазіцыю, нішто ж не перашкаджае па тых фактах, якія пойдуць, паглядзець, як яно ўсё працуе. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.